Santiago, Kapitulo 3. Kabugtuan ko, diri damo haiyo in magin magturutdo, kay maaram kamo nga kita nga mga magturutdo, paghuhukman hin masigpit kayhan iba. Agsub makasayop kita nga tanan, hingpit ang tao nga diri nagsasayop han iya ginyayakan, ngan maaram liwat magpugong han iya kalugaringon. Itinataod ta ang bukado hababa hin kabayo, basi sumugot ha aton, ngan nakakahimo kita pagdarahini ngat tuhabisan diin nga dapit nga aton karuyag. Upag huna-huna adaw ang usa nga barko, bisan kun dako ngan gindudusuhin magkusog nga mga hangin, nawawaring ang barko pinaagihin guti ay hinduro nga timon, ngan napakadto bisan diin ang karuyag han timunil. Amo man ang dila, bisan kun guti ay la, nakakahimuhin pagparayaw mahitungod hindagko nga mga butang. Huna-huna ala kun ano kahiluag nga kagurangan ang nadadagkutan hin guti ay la nga kalayo. Ngan sugad hin kalayo ang dila, usa ini nga katig-uban han nga tanan nga karatan. Usala nga bahin han aton lawas kundi nagpapasaranghin karatan ha aton bugus nga pagkatao. Ginsusuritan hini ang bugus naton nga kinabuhi han kalayo nga natikang ha impirno nga haw. Makakahimo ang tao hin pagpaanad ngan nakagpaanad na han nga tanan nga mga binuhat, ihalas nga mga mananap ngan mga tamsi, mga hayop nga nagkakamang hatuna ngan mga isda. Kundi waray pagod tao nga nakagpaanad han dila, maraot ngan makuri kapugngan, ngan punuhin makamaratay nga hilo, ginagamit ta ang dila hin pagpasalamat han aton ginuungan amay, ngan ginagamit taliwat pagpakaraot han aton igkasitao nga ginhimo nga ladawan han Dios. Nagua ha usala nga baba in mga pulong hin pagpasalamat ngan pagpakaraot. Kabugtuan ko, diri ini angay mahinabo, diri mahihimo nga matikang hin usa ngan amo lang ngahaw nga burabod in matamis ug mapait nga tubig. Kabugtuan ko, diri mabungahin mga olibo an kahoy nga igos, diri mabungahin mga igos an balagon nga ubas, ngan diri man makakahimo nga maawas in marasa nga tubig tikang hin mapagad nga burabod hin tubig. May ada ba usaha iyo nga may ada kinaadman ngan hibaro? Kinahanglan hikit an ini pinaagihan iya maupay nga kinabuhi, ngan pinaagihan iya magupay nga mga buhat nga gintutuman didahin pagpaubos ngan hakamaaram. Kundi kun haimo kasing-kasing maabugho, madumot ngan halot ka, ayaw pakasala supak han kamatuuran pinaagihin pagparayaw han imo kinaadman. Diri natikang halangit ini nga kinaadman, kinalibutanon la ini, yawanon ngan diri espirituhanon. Kunhain ang pangabugho ngan kahalot, aagtuman ang kasamok ngan nga tanan nga karatan. Kundi unahan nga tanan, putli ang kinaadman nga tikang sa Dios, malinawon, mapuangurun ngan makisasangkayon, punuhin pagkaluoy ngan nabungahin magupay nga mga buhat, waray pinalabi ngan diri malabyaw, ngan an pagkamatadong amo an naaani nga bungahan mga binhi nga itinatanom han mga nagbubuhat didahin kalinaw.